Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί γερόντισσα και αδελφές, αγαπητοί αδελφοί. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σεβασμιότατο ποιμενάρχη αυτής της Μητροπόλεως, Κηδονίας και Αποκορώνου, για την πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ. Από την άλλη πλευρά, να εκφράσω τη χαρά μου γιατί βρίσκομαι εν πληθούση εκκλησία και κατάλαβα ότι οι άνθρωποι εδώ άκουσαν τη φωνή της εκκλησίας. Όντως, μετά από αυτά που είπε ο κύριος Ζορμπάς, πρέπει να πω ότι και εγώ νιώθω πολλές φορές ότι βρίσκομαι, έχω την αίσθηση, όταν ακούω συζητήσεις γύρω από την μέλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, ότι έρχεται η συντέλεια του κόσμου. Πριν από λίγο καιρό μου λέγανε στην Κύπρο, δηλαδή δεν θα ενωθούμε με τον Πάπα τώρα στην Κρήτη, τον Ιούνιο. Άλλοι, μα καλά, τι χρειάζεται αυτή η σύνοδος. Μεγάλες συνόδους είχαμε όταν είχαμε μεγάλα δογματικά θέματα, αιρέσεις. Βέβαια, και αυτό αναλυθές. Πηγαίνετε στην Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο και θα δείτε ότι κανένας όρος, καμιά απόφαση για δογματικό θέμα δεν υπάρχει. Είναι όλα θέματα εκκλησιαστικής εφταξίας. Θέματα που απασχολούν τη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένα ζωντανό πράγμα. Δεν είναι ένα απολίθωμα. Επομένως έχει και προβλήματα, έχει και θέματα που πρέπει να τα επιλύσει και να προχωρήσουν αυτά. Άλλος, ξέρεις, επειδή μεγάλος Πάπας θεωρείται αυτός που κάνει Βατικάνιες Συνόδους, έτσι και ο Βαρθολομαίος, για να θεωρηθεί μεγάλος Πατριάρχης, έκανε αυτή τη Σύνοδο. Ουδέν τούτου αναλυθέστερο. Δηλαδή, αυτή η σύνοδος αποφασίστηκε επί Πατριαρχίας Ιωακείμ του Τρίτου, δηλαδή αρχές, πολύ αρχές του 20ου αιώνα, πρέπει 5 ή 6 πατριάρχες να μεσολάβησαν. Υπήρχε άλλη απόφαση μετά, γύρω στο 20 νομίζω, για το θέμα αυτό. Το 1930 η πρώτη προσυνοδική διάσκεψη έγινε Πάτερ Βασίλειο στο Άγιο Όρος και μετά ακολούθησαν οι της Ρόδου, του Βελιγραδίου, της Γενέβης και φτάσαμε σήμερα εδώ. Επομένως είναι κάτι που το βρήκε ο σημερινός Πατριάρχης και έπρεπε να το φέρει εις πέρας, να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Όμως εγώ θα τολμήσω να δικαιολογήσω τους αντιτιθεμένους, τους αντιδιατιθεμένους σήμερα σε αυτά τα πράγματα και να τους δικαιολογήσω από την πολύ απλή έτσι σκέψη. Ποιος σκέφτηκε ποτέ να ενημερώσει από αυτούς που πηγαίνουν έρχονταν στις προσυνοδικές διασκέψεις και στους διαλόγους κτλ. Σε όλες τις εκκλησίες. Μιλάω περισσότερο με τα δεδομένα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακόμα και επίσκοποι βρίσκω και βλέπω ότι είναι ανενημέρωτοι. Οι άλλοι κληρικοί και οι λαϊκοί, το πλήρωμα της Εκκλησίας, πιστοί άνθρωποι, τακτικότατα εκκλησιαζόμενοι, βαθιά μεσάνυχτα. Στην αρχαία Εκκλησία υπήρχε το λεγόμενο Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων. Είναι κάτι σεβασμιότατη σαν και αυτά που κάνουμε, που διοργανώνετε κι εσείς, τις ιερατικές συνάξεις. Δηλαδή, ο επίσκοπος καλούσε τους ιερείς του και εκείνοι έπρεπε να του πούν τι αγωνίες, τι προβλήματα, τι απασχολεί το πλήρωμα της Εκκλησίας. Στη συνέχεια αυτός μετέφερε όλα αυτά στην τοπική εκκλησία και ο Μητροπολίτης, τότε ήταν το Μητροπολιτικό Σύστημα, τα πήγαινε στην Οικουμενική, την Πανορθόδοξη Σύνοδο. Σήμερα ασφαλιστικές θεσμικά, ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν και μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Μόνο που εμείς βαφκαλιζόμαστε για το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας, αλλά το θυμόμαστε όταν έχουμε να κάνουμε εκλογές Μητροπολιτών ή τέτοια τρεχούσης φύσεως θέματα. Όχι όμως για τα πολύ ζωντανά θέματα της Εκκλησίας. Ένας φοιτητής μου λέει, γιατί το πολίτευμα της Εκκλησίας δεν είναι δημοκρατικό? Γιατί, λέω, θα την αδικούσε την Εκκλησία. Το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας είναι κάτι υπέρτερο, μόνο όταν λειτουργεί έτσι όπως σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, όταν πάντοτε και όχι τώρα παραμονές της Συνόδου, είναι, ενημερώνεται το πλήρωμα της Εκκλησίας για το τι γίνεται στην Εκκλησία. Και απ' την άλλη, του παρέχεται και η δυνατότητα να εκφραστεί γι' αυτό. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ καλή η πρωτοβουλία σας, Σεβασμιότατε, για την απόψινή έτσι σύγκληση. Πολλές φορές σε κάποιες ενορίες, άντε εδώ δεν ξέρω να γίνεται, κάποια φορά νομίζω, στο αρχονταρίκι της Χρυσοπηγής, μετά την Θεία Λειτουργία, που οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ρωτήσουν και να συζητήσουν για αυτού του είδους τα θέματα. Εύχομαι εγώ σε αυτό να μην είμαι πολύ ενημερωμένος και να γίνεται και αλλού. Θα το ευχόμουν με όλη μου την ψυχή. Συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας θα πει συνοδό. Οδεύω, πορεύομαι μαζί. Σε αυτή τη συνοδεία η κληρική δεν είναι ούτε παρά τη συνοδεία, ούτε υπέρ, ούτε πάνω από αυτή τη συνοδεία. Απλά είναι μπροστά από αυτή τη συνοδεία. Και αυτό τους το παρέχει το δικαίωμα αυτό το πολίτευμα, το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας. Και ερχόμαστε σε αυτή τη σύνοδο. Πώς πολλές φορές μπορεί να εξεστρατήσουν τα πράγματα. Έβλεπα και άκουγα στην πορεία με τα θέματα που ακούγονταν ότι θα απασχολήσουν αυτή τη σύνοδο. Το θέμα των διπτύχων, για παράδειγμα. Μια εκκλησία είπε έτσι, εκεί στα καλά καθούμενα, ότι ξέρεις, εμείς έχουμε αυτή τη σειρά στα δίπτυχα, αλλά πρέπει να μπούμε πιο μπροστά, γιατί εμάς, ξέρω εγώ, μας το έχει δώσει η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 το αυτοκέφαλο και δεν είμαστε όπως το έχετε εσείς οι άλλοι το αυτοκέφαλο. Μάλιστα μου λέει δωτό, εννοούσε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Του λέω, ήταν αυτός που μου το έλεγε από την Κύπρο και του λέω, πανιερότατε, αυτό δεν απασχολεί απολύτως κανέναν. Σήμερα κανένας χριστιανός δεν τον απασχολεί, σε κανένα χριστιανό δεν τον απασχολεί ποιος θα μπει πρώτος και ποια εκκλησία θα είναι πρώτη και ποια θα είναι πιο έπειτα. Όμως υπάρχουν καυτά θέματα που απασχολούν. Πολλοί έχουν αρχίσει τώρα και ξεσηκώνονται. Μα γιατί βάλαμε το θέμα του γάμου και μήπως το θέμα των μεικτών γάμων διχάσει την Εκκλησία? Μα σας παρακαλώ, είναι μία τακτική πια και πρακτική, όχι μόνο σε αυτές τις λεγόμενες, στα κράτη της Διασποράς ή στις χώρες της Διασποράς, αλλά και σε εμάς, τις παραδοσιακά ορθόδοξες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ρωσία. Και μάλιστα στη Ρωσία το έχουν ξεπεράσει αλλιώς. Πώς το έχουν ξεπεράσει? Μιλούσα με ένα κληρικό Ρώσο. Μα γιατί, λέει, γιατί να υπάρχουν μεικτοί γάμοι? Και αυτή είναι μια, κάπου σφίγγεται η καρδιά μου για το τι θα συμβεί σε αυτή τη σύνοδο από πλευράς αυτής της εκκλησίας. Γιατί? Γιατί το έχουν λύσει αλλιώς. Πώς? Με τον πολιτικό γάμο. Εμένα μου λέει οι γονείς μου, με πολιτικό γάμο έχουν παντρευτεί. Λέω, κοινωνούν έτσι. Λιγάκι άρχισαν να ανοιχνεύονται. Βεβαίως, λέει, γιατί να μην κοινωνούν? Καταλάβατε? Αυτή είναι η υποκρισία μας. Προτιμούμε να κοινωνούμε ανθρώπους που δεν έχουν παντρευτεί στην Εκκλησία, αλλά να στερούμε αυτό το δικαίωμα. Θυμάμαι το μακαριστό πατέρα Ιωάννη Μέγεντορφ. Αυτά που έλεγε και αυτά που έγραφε. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Μάλιστα έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, «Ο γάμος σε μια ορθόδοξη προοπτική». Και βέβαια μιλάει για το πόσο έτσι Καυτό πράγμα είναι η μεικτή γάμη εκεί. Όμως, πώς. Βέβαια, η μία οδός είναι η οδός της ακρίβειας. Κατηχείται και το άλλο μέλος, όταν όμως είναι εφικτό να κατηχηθεί. Και προχωρούν μετά στην τέλεση του μυστηρίου. Όταν δεν είναι, ποιος μπορεί να βάλει το χέρι στην καρδιά και να πει ότι δεν πειράζει, ας αδικηθεί και ο άλλος. Έχουν ερωτευτεί δύο άνθρωποι. Ποιος μπορεί να αδικήσει, όπως ποιος μπορεί να αδικήσει μία έγγαμη γυναίκα την οποία την απατά ο άντρας της. Και ποιος μπορεί εύκολα να πει ότι, α, ξέρεις, δεν πειράζει, ας χωρίσουμε. Είναι πάρα πολύ καυτά θέματα και σε αυτά τα θέματα οι πατέρες της Εκκλησίας ξέρετε τι λένε. Εν τούτης, σε αυτά, το τούτης όμικρον γιώτα, και το επιτυγχάνει να κίνδυνον. Και το επιτυγχάνειν ουκ άχρηστον και το διαμαρτάνειν ακίνδυνον. Και βέβαια το διαμαρτάνει δεν θα πει να πάμε να αμαρτήσουμε, αλλά μπορεί να αστοχήσουμε. Γι' αυτό βλέπουμε πατέρες και μάλιστα και πατέρες της Εκκλησίας Αγίους που γι' αυτά έχουν διαφορετικές απόψεις ο ένας από τον άλλον. Επομένως, εκεί που αυτούς τους ανθρώπους θα τους ρίξουμε στην αγκαλιά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Γιατί αυτό στο τέλος θα κάνουν. Ή δεν θα πάνε πουθενά. Απλά θα διαφορήσουν. Θα συζούν μαζί. Δεν ξέρω αν τα παιδιά τους μετά τα βαφτίσουν ή τα κατηχήσουν ή τα οδηγήσουν προς την Εκκλησία. Η άλλη πλευρά, η άλλη μάλλον αντιμετώπιση δίνει δυνατότητες. Η Εκκλησία, πατέρες και αδελφοί, έχει δύο χέρια. Το ένα το λέει ακρίβεια και το άλλο το λέει οικονομία, αλλά τα χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια. Δεν είναι μόνο για να χρησιμοποιεί το ένα χέρι. Δεν έχει κουλαθεί το άλλο. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Επομένως, αφού μας λέει μέσα ο πάντα, ο πάντος, πάντα προς το του πλάσματος συμφέρον, πάντος φιλανθρώπος οικονομών, δεν μπορεί εμείς να στερούμε τους ανθρώπους από αυτή τη δυνατότητα. Γίνεται λόγος όμως και αναφορά σε αυτές τις συνάξεις των προκαθημένων ή εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών ή τις κατά καιρούς προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις, δίνεται πάρα πολύ βαρύτητα και δικαίως σε κάποιους εκκλησιολογικούς όρους. Όπως άλλε χριστιανικέ εκκλησία. Μέσα έχω μπροστά μου το κείμενο αυτό που έχει υπογραφεί τον περασμένο Οκτώβριο, τον Οκτώβριο του 2015 στη Γενέβη, στο Σαμπεζί. Ή χριστιανική ομολογία κτλ. Αυτή είναι περισσότερο, αυτά είναι τα θέματα, όπως λέμε, που γρατζουνάνε. Και αυτά ίσως δικαίως ή αδίκως, θα τα πούμε πιο κάτω, προκαλούν. Παραδεχόμαστε και δηλώνουμε απερίφραστα, με όσο πιο ξεκάθαρο τρόπο γίνεται, ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μία. Γιατί ένα, αδιαίρετο και αδιάσπαστο είναι το σώμα του Χριστού. Επομένως, οποιαδήποτε αναφορά με ακριβή εκκλησιολογική και κυριολεκτική έννοια για ύπαρξη και άλλων εντός εισαγωγικών εκκλησιών πλην της Ορθοδόξου Εκκλησίας, νομίζω ότι συνιστά εκκλησιολογικό και θεολογικό ατόπιμα και αντιστρατεύεται την παραδεδομένη εκκλησιαστική πίστη σχετικά με τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτή η πίστη βεβαιώνεται με πλήστα προνικαϊκά, δηλαδή πριν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας του 325, βαπτισματικά σύμβολα ή ομολογίες, διαβάστε το κατά αιρέσεων του Αγίου Ειρηναίου Λουκδούνων και θα διαπιστώσετε του λόγου το ασφαλές. Αλλά και σαφέστατα αυτή η πίστη οριοθετείται από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325. Ως τέτοια λοιπόν εκκλησία ξεκάθαρα είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεύτερο σημείο. Αυτή η βαθιά εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία όμως ομολογείται και πιστεύεται ακραδάντως ήδη από το πρώτο άρθρο αυτής της αποφάσεως στη συνέλευση της, στη διάσκεψη της, στην προσυνοδική διάσκεψη της Ελβετίας και που θα έρθει αυτό το κείμενο τώρα στη σύνοδό μας. Όμως, για ποιο λόγο μας λένε κάποιοι από τους αντιδιατηθεμένους, για ποιο λόγο μπαίνουν πιο κάτω οι διατυπώσεις περί άλλων εκκλησιών ή οι θεολογικές τοποθετήσεις ή κάποιες θεολογικές άλλες έτσι, αναφορές οι οποίες επιδέχονται παρερμηνίες. Μήπως λένε για να μην θυγούν οι ετερόδοξοι και έτσι να αποβούμε, θέλουμε να αποβούμε αρεστοί προς όλους. Ή μήπως, όπως επίσης υποστηρίζεται από τους αντιφρονούντες, βλέπετε κάνω τον advocatus διάβολη, παίρνω τα επιχειρήματά τους και θα απαντήσω στη συνέχεια. Μήπως συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο αυτό γιατί είμαστε έτοιμοι, λένε εμείς, και θέλουμε να προβούμε σε κάποιες υποχωρήσεις στη συνέχεια, σε αυτά τα θέματα πίστεως, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η επιδιωκόμενη εκκλησιαστική κοινωνία με τους ετεροδόξους. Τρίτον, θα τονίσω για ακόμα μια φορά ότι σε θέματα πίστεως δεν χωρούν υποχωρήσεις και συμβιβασμοί. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Ούτε επίσης οι όποιες διανθρώπινες, διεκκλησιαστικές και άλλες επικοινωνίες, οι τόσο αναγκαίες σήμερα, μπορούν να γίνονται εις βάρος της αλήθειας. Η Εκκλησία του Χριστού, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και οι ποιμένες της, ούτε σε μια από τις πολλές ετερόδοξες εκκλησίες την υποβιβάζουν, αλλά ούτε και στη λεγόμενη θεωρία των κλάδων. Ποια είναι η θεωρία των κλάδων? Να, είμαστε εμείς, οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες, είμαστε τα τρία κλαδιά που πρέπει να ενωθούν για να γίνει αυτό το ένα δέντρο. Αυτό λέει η θεωρία των κλάδων. Τίποτε αναλυθέστερο. Το κείμενο της Πέμπτης Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, όπως είπα, του Οκτωβρίου του 2015, στο άρθρο 3 μάλιστα, μεταξύ των άλλων, τονίζει τα εξής. Η ευθύνη της Ορθοδόξου Εκκλησίας δια την ενότητα, ως και η οικουμενική αυτής αποστολή, εξεφράστησαν υπό των Οικουμενικών Συνόδων. Και πιο κάτω, στο άρθρο 18, διευκρινίζεται. Η Ορθόδοξος Εκκλησία πιστεί στην εκκλησιολογίαν αυτής, εις την ταυτότητα της εσωτερικής αυτής δομής και εις την διδασκαλία της Αρχαίας Εκκλησίας των 7 Οικουμενικών Συνόδων, συμμετέχουσα εν το οργανισμό του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ουδόλως αποδέχεται την ιδέα της ισότητος των ομολογιών και ουδόλως δύναται να δεχθεί την ενότητα της Εκκλησίας ως τίνα, ως κάποια διομολογιακήν προσαρμογήν. Δεν ξέρω, θα μπορούσε να υπάρχει πιο ξεκάθαρη έκφραση από αυτή. Θέλω να είμαστε, να είμαι έντιμος με τον εαυτό μου και με τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε σας μιλάω με κείμενα. Τέταρτον. Όμως για να είμαστε ακριβείς με τα πράγματα, πρέπει να ομολογήσουμε ότι αναφέρονται οι ετερόδοξοι χριστιανοί ως άλλες εκκλησίες ή άλλες ομολογίες. Μας λένε, τι γίνεται εδώ? Απλά, αγαπητοί μου, αυτά χρησιμοποιούνται ως τεχνητοί όροι. Όροι με τους οποίους να μπορούμε να συνεννοούμαστε και που κανένας βέβαια δεν τους θεωρεί ως ένα κλάδο της Εκκλησίας αυτούς, αλλά αδελφούς μας που παρεξέκλειναν από την ορθή πίστη και περιμένουμε τη μετάνοιά τους. Πού φταίμε εμείς? Φταίμε γιατί αφήσαμε αυτές τις ιδιωτικές θεολογίες να ανδρώνονται και να απλώνονται ανάμεσά μας και μάλιστα να κυριαρχούν στις τάξεις έτσι, πολύ καλών αλλά απλοϊκών χριστιανών που δεν τις βάζουν κάτω από τη βάσανο της έρευνας. Μείναμε ακόμα πολλές φορές, είπα θα σας μιλήσω με καθαρές κουβέντες. Μείναμε πολλές φορές τις εξωτερικές ευγένειες και τις αυροφροσύνες. Ευτυχώς λίγοι, όταν πάμε στους διαλόγους. Θυμάμαι κάποιον που είναι και αυτός κριτικός, αλλά είναι σε πολύ μακρινά μέρη. Μάλιστα, τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, όταν γυρνούσε μια φορά από τη Γενέβη, ήταν τότε στο διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Και έλεγε ποια πράγματα έχουν βλάψει το διάλογο. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η ειλικρίνειά του. Αφού απαρίθμησε πολλά, είπε, τον έχουν βλάψει και οι δικές μας έτσι, ελαφρότητες, οι εντός εισαγωγικών ευγένειες, όταν λέει λειτουργούμε εμείς και αφήνουμε το θυσιαστήριο και κατεβαίνουμε κάτω στο αγαπήσουμε να λύλους ή να ενομονία ομολογήσουμε για να τους αναγκαλιστούμε και να τους δείξουμε τελικά ότι τους αγαπάμε. Και είπε κάτι πολύ ωραίο, έτσι χαριτολογώντας, πέστε διευχών και να αγκαλιάζεστε μέχρι το βράδυ. Ήθελε να πει ότι μερικά πράγματα απαιτούν τη σοβαρότητά μας. Οι ξένοι, οι ετερόδοξοι αδελφοί μας, ξέρουν καλύτερα από μας τα αδιέξοδά τους και πού τους έχουν οδηγήσει αυτά τα αδιέξοδα. Γι' αυτό θέλουν πιο πολύ τη γνησιότητα και τη στιβαρότητα και την αλήθεια του θεολογικού μας λόγου από οτιδήποτε άλλο. Τώρα με τη σύνοδο αυτή δίνεται σε όλους μας μια δυνατότητα, μια ευκαιρία, μια πρόκληση θεολογικής και εκκλησιαστικής έτσι, αναμέτρησης. Είπα προηγουμένως για τεχνικούς όρους, ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται. Πάλι δεν θέλω να λέω λόγια του αέρα και θα μιλήσω με κείμενα συνόδων, οικουμενικών συνόδων και με λόγια πατέρων της Εκκλησίας που χρησιμοποιούσαν αυτόν τον τρόπο. Στις αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, μεταξύ άλλων οι πατέρες αποφαίνονται. Τους εξετέρας υποστάσεως ή ουσίας φάσκοντας, είναι των Υιών κτλ., αναθεματίζει η Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μα στην απόφαση αυτή είναι προφανές ότι η Σύνοδος ταυτίζει τους όρους ουσία και υπόσταση. Σήμερα άλλο πράγμα είναι η ουσία, έτσι έχουμε μία ουσία, μία φύση και μία ουσία στο Θεό, αλλά έχουμε τρεις υποστάσεις. Βέβαια, αυτό το επισημαίνει ο Μέγας Αθανάσιος όπως και άλλοι πατέρες και μάλιστα αποδοκιμάζει ο Μέγας Αθανάσιος ως αριομανίτες όσους κάνουν λόγο για τρεις υποστάσεις. Ποιος πρώτα το τόλμησε αυτό? Ο Μέγας Βασίλειος. Δεν ήταν καθόλου οικουμενιστής ο Μέγας Βασίλειος, αλλά αφορμόμενος παίρνει όρους από την αριστοτελική φιλοσοφία και τους προσδίδει ένα πολύ απαραίτητο για την περίσταση εκείνη περιεχόμενο. Δηλαδή, αποπειράται να διαχωρίσει. Δεν έγινε καμία έτσι ανακατάταξη στα ελληνικά λεξικά. Απλά έπρεπε να γίνει κατανοητό ότι ουσία σήμαινε είναι το λατινικό consubstantia. Ακριβώς το υπόσταση από εκεί προέρχεται. Όμως ουσία και υπόσταση σήμερα έχουν πολύ διαφορετικό περιεχόμενο και ήθελε ο Μέγας Βασίλειος να πει ακριβώς ότι τα τρία πρόσωπα του Τριαδικού Θεού ενώ μετέχουν στην ίδια ουσία, όμως είναι διακριτά, διακρινόμενα, αλλήλων και αλληλοπεριχωρούμενα πρόσωπα. ουσία δε και υπόστασης, ταυτήν έχει την διαφοράν, σε αυτό το σημείο διαφέρουν αυτοί οι όροι, ειν έχει το κοινόν προς το καθέκαστον. Κοινό πράγμα είναι η ουσία, το καθέκαστον είναι η υπόστασης. Το ίδιο έγινε και για το πρόσωπο. Ο όρος πρόσωπο αποτελούσε το μονοπόλιο του τροπικού μονοαρχιανισμού, εκφράζοντας εκείνα που έλεγε ένας άλλος αιρετικός, ο Σαβέλιος. Τι, το προσωπείον της τριτής αποκαλύψεως του Τριαδικού Θεού. Έλεγε ότι στην Παλαιά Διαθήκη είναι ένας, λέει, ένα πρόσωπο έχει ο Θεός, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται ως Πατέρας, στην Καινή Διαθήκη ως Υιός και μετά ως Άγιο Πνεύμα. Αυτό βέβαια ακύρωνε την Αγία Τριάδα. Και γι' αυτό έρχεται η Εκκλησία δια του Μεγάλου Βασιλείου και παρακαλώ και δια του Αγίου Επιφανίου Κύπρου, Κωνσταντίας της Κύπρου, και λέει «Εις Θεός μία φύσης, μία ουσία, εν τρισήν υποστάσεσιν η προσώπης». Το ίδιο αργότερα έγινε με τους ημιαριανούς ή ομοίους ή ανομοίους. Ο Μέγας Αθανάσιος, για τον όρο που είχε βρει, τον όρο ομοούσιος, και είναι ο όρος, η μόνη λέξη που έχουμε στο σύμβολο της πίστεως, που δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Όμως ήταν αυτή η λέξη η πολύ απαραίτητη για να εκφράσει αυτό που ήθελε η Σύνοδος. Τι έπρεπε να κάνουμε, αφού δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, αυτή τη λέξη δεν την παίρνουμε. Την προσέλαβε η Εκκλησία και λέει τελικά, ενώ στην αρχή δεν είχε τύχει, όπως είπα, αποδοχής. Και βέβαια, σύνοδοι στην Αντιόχεια νωρίτερα είχαν καταδικάσει αυτόν τον όρο ως παρακαλώ δηλοποιούντας συναληφήν, έτσι, κάποια σύγκραση. Και γιατί θύμιζε τον μοναρχιανισμό ενός άλλου αιρετικού, του Παύλου του Σαμοσατέα. Θα μπορούσα πολλά άλλα πράγματα να σας πω. Είχε παρεξηγηθεί ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος. Από ποιους λέτε, από ποιον λέτε? Από το φίλο του και συμμαθητή του, τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Και βέβαια, όλα αυτά έρχεται να τον υποστηρίξει ο Μέγας Αθανάσιος και λέει «Ου γαρ ελέξεις την φύσιν παρερούνται, αλλά μάλλον η φύσις τας λέξεις σε αυτήν έλκουσα μεταβάλλει». Δεν είναι οι λέξεις που καθορίζουν τα πράγματα, αλλά είναι τα ίδια πράγματα που έλκουν και μεταβάλλουν το νόημα και το περιεχόμενό τους. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος στην αναστροφή των πατέρων, όπως είπα. Αυτός που έκανε να έχουν υπόνοιες και να τον θεωρούν ύποπτο το Μέγα Βασίλειο, γιατί? Γιατί λέει, ενώ λες ότι είναι ομοούσιος, λες ότι είναι της ίδιας ουσίας ο Υιός με τον Πατέρα, δεν λες, του λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τα ίδια πράγματα και για το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ τον κατηγορούσαν ως πνευματομάχο. Και λέει, πληροφορήθηκα ότι θεολογείς δημόσια τα περί Πατρός και Υιού αριστάτε και τελεότατα, ενώ για το Άγιο Πνεύμα υποφαίνεις με ένα μυδρός και ίον σκιαγραφείς των λόγων περί αυτού, ού παρουσιάζει δε την αλήθειαν, πολιτικότερον ή ευσεβέστερον την ακοήν επικλίζων. Στρέφοντας την προσοχή λοιπόν, με ασάφεια επικαλύπτοντας αυτά τα πράγματα. «Εγώ σε αναγνωρίζω», του λέει, «και βίου καθηγητήν και δογμάτων διδάσκαλων», του λέει ο Άγιος Γρηγόριος. «Πλην όμως, α δεν ειν γράφω, αυτά που σου γράφω τώρα, γράφω μεν ως ουχεκόν, γράφω δε όμως, όμως τα γράφω, δεν το θέλω, και μη μη δεν αχθεστείς», μην το φέρεις λοιπόν αυτό βαρέως. «Ωστόσο γνωρίζω», συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, «ότι κατηδίαν ομολογείς το πνεύμα με τους όρους θεών και ομοούσιων. Γιατί λοιπόν δεν το διακηρύττεις αυτό και δημόσια?» Και λέει, επιλέγει στο τέλος, «μέχρι τίνος υπό το μοδείο των λόγων κρύψομεν». Και τι απαντάει ο Μέγας Βασίλειος? αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι εκτός από την ακρίβεια η Εκκλησία χρησιμοποιεί και την οικονομία. Και έρχεται ο Μέγας Αθανάσιος, όπως σας είπα, πρώτα να τον υποστηρίξει και λέει «Έμαθον δε παρά του αγαπητού ημών», γράφει στο Μέγα Βασίλειο, από έναν διάνιο, «υπό του αγαπητού ημών διανίου, ως λυπουμένον και ανθισταμένον αυτόν το αγαπητό ημών βασιλείο το επισκόπο». Όμως αργότερα τον καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν πως άνθρωποι που θα πήγαιναν μαζί με τους Αριανούς έρχονται και με, με το Μακεδόνιο, με τους πνευματομάχους, έρχονται τώρα στην Εκκλησία. Γιατί ήταν ο βασίλειος που χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις και αυτούς τους όρους για να τους έχει κοντά. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα είναι αρκούντως ενδεικτικά για το θέμα αυτό που έχει, νομίζω, προκύψει. Και νομίζω περισσότερο και από το θέμα του γάμου είναι από αυτά, όπως είπα, που γρατζουνάνε ή αυτά που είναι στην προμετωπίδα και στη φαρέτρα αυτών που θέλουν να πολεμήσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ έχουμε, έτσι νομίζω μπορούν να αποβούν καθοριστικοί παράγοντες και καθοδηγητικοί στην περαιτέρω πορεία και επικοινωνία μας προς τους κρίμασιν εις είδεν Κύριος, πάλε ποτέ, αποκοπέντας χριστιανούς αδελφούς μας, κυρίως από τη Δύση, προς τους οποίους, όπως ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Αθανάσιος διδάσκουν, πρέπει προσεγγίζοντάς τους να εφαρμόζουμε την εκκλησιαστική οικονομία. Έτσι, αυτό το οποίο προκύπτει μεταξύ άλλων είναι ότι δεν πρέπει να διστάζουμε, αλλά ότι μπορούμε και να χρησιμοποιούμε, όπως καθιερώθηκαν στην εκκλησιαστική και την επιστημονική γλώσσα και ορολογία, να χρησιμοποιούμε, επαναλαμβάνω, και τύπους και όρους, οι οποίοι όχι μόνο δεν μειοδοτούν, αλλά μάλλον υπηρετούν τους σκοπούς της αλήθειας. Θα επαναλάβω αυτή την έκφραση του Μεγάλου Αθανασίου. «Ούγαρε λέξεις την φύσιν παρερούνται, αλλά μάλλον οι φύσεις τας λέξεις εις αυτήν έλκουσα μεταβάλλην». Και ακόμα, προχτές διαβάζοντας, τσίμπησα κάτι από την 114η επιστολή προς Κυριακών του Μεγάλου Βασιλείου. Μιλάει, αναφέρεται στους αιρετικούς. «Επιζητούμεν την ενότητα μετά τον πολυμερός και πολυτρόπος αποτμήθησών εκκλησιών». Χρησιμοποιεί τη λέξη «εκκλησίες», όμως είναι ένας τεχνικός όρος, αλλά και ένας όρος που θέλει και επιζητεί τη μετάνοια αυτών των ανθρώπων και όχι να τους έχει απέναντι. Είπα, και τελειώνω με αυτό, εάν αξιολογήσουμε σωστά τα δεδομένα αυτής της Συνόδου, νομίζω θα γίνει κάτι έτσι αφυπνιστικό για μας. Κάτι που θα μας κάνει να σκεφτούμε τι είναι πραγματικά αυτό που λέμε συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας. Αν τα αφήσουμε τα πράγματα έτσι, θα ανακυκλώνονται οι ίδιες πάλι καταστάσεις, αυτές που περιέγραψε και ο Σεβασμιότατος προηγουμένως για το τι συμβαίνει εδώ και μας είπε και ο κύριος Ζορμπάς. Οι ζηλωτές και όσοι δεν μπόρεσαν να γιατρέψουν τον εαυτό τους είναι, πιστέψτε το αυτό, οι πιο ακατάλληλοι να βοηθήσουν στη σωτηρία του κόσμου και στη σωτηρία της Εκκλησίας. Είναι οι άνθρωποι αυτοί και εδώ είναι η μεγάλη πλάνη. Όπως σας είπα, η πλάνη αυτών που είναι από την άλλη πλευρά είναι ότι ο κόσμος έχει πιο μεγάλη ισχύ από την Εκκλησία. Αυτό το βλέπουμε, είναι μια δημοσιογραφιστική στάση. Ακούμε στις τηλεοράσεις αν θέλει η Εκκλησία να προσεγγίσει το πλήρωμά της στον κόσμο, αν θέλει έτσι να προσελκύσει άλλους ανθρώπους. Και βέβαια αυτοί δεν έχουν ιδέα από Εκκλησία. Μου θυμίζει σαν να έρχεται κάποιος στο δωμάτιό σου και να σου λέει ότι ξέρεις, δεν μου αρέσει εκεί που είναι το κρεβάτι σου ή εκεί που είναι το τραπέζι σου. Εγώ θέλω να σου διορθώσω τα πράγματα τα δικά σου. Απ' την άλλη πλευρά, οι άλλοι οι οποίοι έρχονται έντρομοι, με δέος. Τι θα γίνει, πρέπει να σώσουμε την Εκκλησία. Όχι να σωθούμε εμείς μέσα στην Εκκλησία, αλλά πώς να σώσουμε και να προφυλάξουμε την Εκκλησία. Και νομίζω και οι μεν και οι δε βρίσκονται στην πλάνη. Η σύνοδος αυτή και όσα γίνονται τώρα πια, αυτή η αφύπνισή μας για αυτή τη σύνοδο που δεν πρέπει να σταματήσουν εδώ, αλλά να συνεχιστούν, νομίζω ότι μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.